in monte, cui nomen est nullo, traditur, homines esse aversis plantis. Est idem hominum genus, qui monocoli vocantur, singulis cruribus. Eidem, scia podes vocantur, quod in maiore aestu, humilla centes resupini, umbra se pedum protegunt. Ab is, occidentem versus, sunt quidam sine cervice oculos innumeris abentes. Sunt et saturi sub solanis indorum montibus, pernicissimum animal, iam quadripedes, iam recte currentes, humana effigie. Corum andarum gens vocatur silvestris, sine voce, stridoris horrendi, irtis corporibus, oculis glaucis, dentibus caninis. Alibi, homines auribus totos contegunt.